Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Pavarësisht se është fundjavë, dita e sotme po shënohet me ngjarje e lajme të shumta. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Princi britanik Charles po qëndron në Prishtinë. Shpërthim në Stamboll, të paktën 4 të vrarë, 20 të plagosur. Rrëzohet një aeroplan në Rusi, 62 të vdekur. Për këto dhe kronikat të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Princi britanik Charles dhe bashkëshortja e tij Dukesha Camilla në ditën e dytë të vizitës në Kosovë sot në Prishtinë kanë vazhduar takimet me udhëhecit më të lartë shtetëror. Princi Charles dhe bashkëshortja e tij në pjesën e parë të ditës janë pritur nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Pas këtij takimi çifti mbretëror do të vendos kurora lulesh pranë monumentit për personat e pagjetur, i cili gjendet në hapësirat e kuvendit të Kosovës. Gjatë kësaj vizite, sipas agjendës, çifti do të vizitojë bazën e Kforit që gjendet në lagjën Dragoda në Prishtinë dhe më pas Prizrenin, ku do të vizitojnë lokacionet historike të qytetit, kurse më vonë do të marrin pjesë në një konferencë ndërfetare. Sipas guvernatorit të Stambollit Vasip Shahin, në këtë qytet ka ndodhur një sulm vetvrasës që ka lënë 4 të vdekur dhe 20 të plagosur. Shpërthimi i sotëm ka ndodhur në një zonë qendër të qytetit ku shfrytëzohet nga blerësit për të bërë pazare. Disa prej të plagosurve raportohet se ndodhen në gjendje kritike. Raportohet se edhe sulmuesi vetvrasës është në mesin e personave të vdekur. Pamjet e televizioneve lokale kanë treguar helikopterët e policisë duke fluturuar mbi zonën nga e cila janë larguar njerëzit. Një avion pasagjerësh nga Dubai është rrëzuar dhe djegur përderisa po bënte përpjekje për të ulur në aeroportin në jug të qytetit rus të Rostov-on-Donit, duke lënë të vdekur më shumë se 60 njerëz. Rrëzimi i aeroplanit ndodhi sot në orët e hershme të mëngjesit dhe zyrtarët e kanë identifikuar aeroplanin si Boeing 737-800, i cili po vinte nga Dubai. Të gjithë personat në bord të aeroplanit, 66 prej cilve 55 pas pasagjerë dhe 7 antarë të ekuipazhit kanë mbetur të vdekur, njofton Ministria Lokale për menaxhimin e emergjencave. Rusia ka tërhequr shumicën e avionëve luftarak nga Siria dhe nuk ka kryer asnjë sulm në veri të këtij vendi këtë javë, ka njoftuar ushtria amerikane. Ata ende kanë helikopter dhe disa aeroplan transportues, por ajo që kemi parë është që shumica e avionëve luftarak rus kanë ikur nga Rusia, ka thënë koloneli Patrick Ryder, një zëdhënës i ushtrisë amerikane. Deklarata e tij paraqet njohjen e parë nga SBA se Rusia është duke ndjekur urdhrin e Marsit të presidentit Vladimir Putin për tërhequjen e shumicës së forcave ruse nga Siria. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ura kryesore mbi lumin Ibër, në të cilën është vendosur barrikada e quajtur Parku i Paqes, do të nisë të riparohet së shpejti, kanë theksuar zyrtarët e dy komunave të Mitrovicës, asaj të jugut dhe Veriut. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar pjesët burokratike të procesit dhe se është përzgjedhur kompania që do ta zbatojë projektin e rivitalizimit të kësaj ure. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht zvarritjeve në dukje, puna për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, i cili ndan Veriun dhe jugun e Mitrovicës, do të nisë dhe punimet do të përfundojnë brenda fatit të paraparë në marrëveshjen e Brukselit, vlerësojnë zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe jugut. Rrëthojat që shënojnë vend punimin në urën kryesore mbi lumin Ibër janë vendosur në mesin e muajit tetor të vitit 2015, por deri më tash aty nuk është bërë asgjë më shumë. Kryetari i komunës së Mitrovicës së jugut, Agim Batiri, duke folur për Radio Evropa Lirë, ka theksuar se arsyeja e mosgjyllimit deri më tash të punimeve në urën kryesore mbi lumin Ibër janë të natyrës teknike dhe burokratike. Sipas tij, për realizimin e projektit fillimisht është dashur të ndjeken procedurat e tenderit, si dhe përzgjedhjet së kompanisë e cila do t'i zhvillojë punimet.
Turin kanë çështje fillat të ndërrimit kontribuitet, është derisa vërtet iki 4-5 do të ndohon i ha, por pastaj vetë bëhet zgjedhja e tyre, pastaj është edhe një mujt shkon nëse ka dikush muan ku, kështu janë do procedurat të cilat ju neve nuk në kanon mundësi në shku bashkëvejtë.
Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić thotë se nuk merret shumë me çështjen e revitalizimit të orës kryesore mbi lumin Iber, për shkak se sipas tij për këtë obligimin e ka marrë Bashkimi Evropian.
Oko radova na mostu obavezila Evropska Unija, Evropska Unija raspisuje tender.
Rreth punimeve në ur, obligimet i ka marrë Bashkimi Evropian, i cili e hap tenderin dhe zbaton procedurat. Kjo çështje nuk ka të bëjë me neve, ka thënë Rakić, por Batiri thekson se ka marrë garanci nga udhëheci i operacioneve në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Kristof Stok, si dhe nga shefi kësaj zyre, Samuel Zhbogar, se tashmë është zgjedh kompania që do ta zbatojë projektin dhe se punimet do të përfundojnë deri në fund të qershorit.
Tash të ilësuat kontrata dhe po mendoj që ura do tjetë gatshme në mënyrë teknike, krejtësisht në atë kohë ku jene përsaftur në Bruxelles. Fund qershorit, ashtu mu ka thonë, edhe të Kristofit, edhe të Zhbogarit, si dhe më ka qërë shkres, kanë të reguar se kompania është përzgjedhur dhe tani do të fillojnë në punë.
Edhe Adriana Hoxhiq, shef e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht konsulentët e angazhuar nga Bashkimi Evropian po punojnë në fazën që përfshin anën byrokratike për realizimin e projektit të revitalizimit të urës mbi lumin Iber.
Ja, mislim da që rado i krenu t'ju bërdo, ali ne zën kada, ne zën detaje.
Unë mendoj që punime do të nisin shpejt, nuk e di kur dhe nuk i di detajet, por e di që shtëpia për konsulente cilë është zgjedhur nga Bashkimi Evropian është në teren, kanë ardhur në komunën tonë për çështje që kanë të bëjnë me dokumentacionin dhe burokracinë. Unë pres që kjo pjesë e marrëveshjes së Bruxellit të zbatohet ashtu siç edhe është arritur marrëveshja, theksoi Hoxhiq. Aktualisht mbi urën kryesore mbi lumin Iber vazhdon të qëndrojë barikade ashtu quajtur Parku i Paqes, e cila ishte vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me rr dhe gur nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Revitalizimi kësaj ure nënkupton edhe heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes, i cili jo rrallisht e bërë shkak i tensioneve ndërmjet shqiptarëve që janë popullat shumicë në komunën jugore të Mitrovicës dhe serbëve që janë popullat shumicë në komunën veriore të Mitrovicës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa të rinë në Prishtinë thonë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian, nuk do të ishte e lehtë për ta që të udhthonin për në vendet e Evropës perëndimore për shkak të situatës financiare. Holsi Sjell, kronika e Nadia Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës mbetet një nga temat edhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit, si nga autoritetet qeveritare ashtu edhe nga vetë qytetarët. Kosova aktualisht radhitet e fundit në këtë proces nga vendet që aspirojnë integrimet në Bashkimin Evropian, andaj edhe konsiderohet si vendi më i izoluar në Evropë. Por heqja vizave që sipas paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës do të ndodhë si vjet, megjithatë do të paksonte vetëm një breng të qytetarëve, duke u zgjidhur atyre pritjet e gjata nëpër sportelet e ambasadave të huaja. Ndërkësh, për shkak të zhvillimit të ulët ekonomik dhe shkallës së lartë të papunësisë, disa nga qytetarët e anketuar mendojnë se do të kenë vështirë që edhe pas liberalizimit të marrin rrugë jashtë vendit. Madje disa nga ta thonë se në momentin kur të liberalizohen vizat, do të shfrytëzojnë rastin për të braktisur Kosovën në kërkim të një jetë më të mirë. Kurse të tjerë shprehin dëshirën që heqjen e vizave ta shfrytëzojnë për të vizituar vende të ndryshme të Evropës. Endrit Bislimi, student në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, thotë se nuk ka mjete financiare për të udhëtuar jashtë Kosovës edhe nëse hiqen vizat, por nuk e përjashton mundësinë që të futet të borxh, vetëm që të largohet dhe kërkojë një vend pune dikun në Evropë.
Unë mendoj se në Kosovë s'ka për, edhe mendoj që oferta e poshtë që më bëhet me dalë jashtë nuk ka me dalë, se s'ka tarmë, mos më kthej normal. Veç në çonse kthena veç në atë moment kur bëhet standardi i jetesës në Kosovë.
Ndërkaq Liridon Mehmeti ndjek studimet master për letërsi angleze në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, vizat ishin pengesë që nuk ishte mundur të realizonte një udhëtim për në Ukrainë. Në rast të heqjes e vizave, ai thotë se do të vizitonte disa vende me afër Kosovës për të mos shpenzuar shumë para.
Po, ja, për mua nuk do të thonë më njëherë më shkuen në Britani, edhe më shkuen në Greqi, që marr një bilet ku di ashtu që edhe Greqia për mua është një vend që.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se në Kosovë për disa shtresa parat nuk janë problem për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se qytetarët, edhe nëse u vjen rasti të udhtojnë lirshëm, do të llogarisin shumë nëse do t'i shpenzonin mjetet për turizëm apo për nevojat familjare.
Sot që nuk ka mundësi, ka shumë të kuptueshme dhe të pranueshme që ato para që do t'i shpenzojnë dhe produktin t'i shpenzojnë për nevojat familjare në Kosovë. Ose ai do të jetë potencial i cili do të eksploduar këtë liri qarkullimit edhe në kërkim të zgjidhjeve do të emigrojë.
Marr parasysh që liberalizimi tek një pjesë e popullatës po shihet ende si mundësi për azil kërkim në vendet e BE-s, Regjepi thotë se një trend i tillë do të rrezikonte me paskthimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Kosova është në fazën e fundit të përmbushjes së kriterave për liberalizim të vizave. Përmbushja këtyre kriterave po vlerësohet nga një ekip i ekspertëve të Bashkimit Evropian, i cili më pas do të bëjë një rekomandim nëse Kosova duhet të hequr apo jo vizat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë arritur marrëveshje për ndaljen e fluksit të migrantëve për në Evropë. Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk në rrjetin Twitter ka shkruar se marrëveshja ndërmjet kryeministrit të Turqisë Ahmet Davutoğlu dhe 28 vendeve anëtare të BE-s ishte unanime. Kronike redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Vajlona Tela.
Udhëheqës të Bashkimit Evropian kanë thënë se kanë arritur marrëveshje me Turqinë për të lehtësuar krizën me migrantë. Marrëveshja me Turqinë është miratuar, ka shkruar në Twitter kryeministri i Finlandës Juha Sipila. Kryeministri çek Bohuslav Sobotka ka reaguar po ashtu në Twitter duke thënë marrëveshja me Turqinë është miratuar. Të gjithë migrantët e paligjshëm që arrinë në Greqi nga Turqia, nisur nga 20 marsi do të kthehen. Udhëheqësit e BE-s dhe të Turqisë kanë zhvilluar 2 ditë negociata në Bruksel. Në bazë të marrëveshjes së arritur, Turqia do të pranojë prapa të gjithë migrantët që kalojnë detin Egje dhe arrijnë në Greqi. Në këmbim, BE-ja do të marrë refugjat sirian direkt nga Turqia, do t'i sigurojë asaj 6 miliard euro ndihma dhe do të përshpejtojë negociatat për antarësimin e Turqisë në BE dhe planet për liberalizimin e vizave. Po sipas marrëveshjes, BE-ja për çdo migrant të kthyer në Turqi do të pranojë një refugjat sirian derisa numri i tyre të arrijë në 72.000. Kryeministri turk Ahmet Davutoğlu ka thënë se BE-ja dhe Turqia kanë të njëjtin qëllim, të ndihmojnë refugjatët sirian. Jam i sigur se do të arrim qëllimin ton për të ndihmuar të gjithë refugjatët si dhe për të thelluar marrëdhëniet BE-Turqi. Ky do të ishte lajm i mirë për kontinentin dhe njerëzimin, ka thënë Davutoğlu para takimit të sotëm. Kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila ka hartuar planin me Davutoğlu në një summit para 10 ditësh, ka thënë se finalizimi i marrëveshjes nuk do të jetë i lehtë, por se të gjithë udhëheqësit evropian duan një marrëveshje për të ngadalësuar ose ndaluar arritjen e mira migrantëve në ishujt grek në baza ditore. Që nga janari vitit 2015, mbi 1 milion migrantë dhe refugjat kanë hyrë në BE, duke arritur në Greqi me anijen nga Turqia. Vetëm këtë vit në BE kanë arritur mbi 132.000 veta. Dhjetra mira kanë mbetur të bllokuar në Greqi pasi rruga e tyre në veri është bllokuar. Merkel ka thënë se pjesa më e madhe e debatit të BE-s është fokusuar në adresimin e kritikave të grupeve të drejtave të njerëzit në lidhje me kthimin e migrantëve në Turqi, një vend ku respektimi të drejtave të njerëzit ka nisur të përkeqësohet.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në programet tona të orës 16:21. Ju gjithashtu mund ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe platformat tona në Facebook dhe në Twitter. Unë jam Valjeta Kosumi dhe kolegu i Mahir Elshani nga realizimi. Ju përshëndesim nga Praga dhe ju urojmë një ditë të mbarë.